još. Dakle, bit će rugača i bezbožnika, kaže Juda i Petar. Reč bezbožnik, braćo i sestre, je sastavljen iz dve reči. Bez Boga. Živjeti bez Boga. Koji će živjeti bezbožno, koji će živjeti bez Boga. Dakle, u ovo posljednje vreme preovladavaće ljudi koji će živjeti bez Boga. To ne znači da će biti više formalnih ateista nego pobožnih u svetu. Ne, ne. Ako vi pogledate sa te strane, svet je mnogo pobožniji nego što je ateistički. Mislim, ako spojite sve religije zajedno, i muslimane, i hrišćane, i sve moguće religije, najverojatnije 3/4 sveta je pobožno, na neki način, religiozni. Malo je ateista. Nije ovo što reč Božja ovde kaže, da će ljudi živjeti bezbožno, da će u stvari biti nereligiozni. Ali će živjeti kao da Boga nema. Možda će oni tvrditi da pripadaju ovoj ili onoj religiji, ovoj ili onoj vjerskoj denominaciji i vjerovatno će pripadati. Ali će živjeti bezbožno. Neće živjeti po Božjim principima. Jer samo pripadanje crkvi ne znači ništa. Kao što je neko rekao, ako ja uđem u garažu, ne pretvaram se u automobil, kaže. Ako neko uđe u neku crkvu kao član, ne pretvara se automatski u hrišćanina. Život je onaj koji odslikava da li smo mi u Kristu ili nismo. Ljudi će živjeti bezbožno. Ne kaže tekst da će se oni nazivati bezbožnicima. Ljudi će živjeti bezbožno. Ljudi će hodati po svojim željama, kaže, a ne po instrukcijama Božjim. Ruganje je također spomenuo i Petar i Juda. Ruganje je karakteristika posljednjeg vremena. Ponekad, braćo i sestre, ruganje uzima taj najbezobzirniji oblik, to je ismejavanje, psovanje naše vjere u Boga, našeg iščekivanja Isusa Krista. To je taj najgrublji oblik ruganja. Ja verujem da smo svi mi kao hrišćani osjetili to nekle od naših prijatelja, od naših drugova, da nam se rugaju i smejavaju, ma kakvo gospoda vi čekate ili u čega se vi nadate i tako dalje. Ali ja se još više bojim onog drugog oblika ruganja, onog suptilnijeg, podmuklog načina ruganja na pobožan život koji je prisutan svuda. Jer ruganje ima i suptilniji oblik. Recimo, lukavo istiskivanje hrišćana iz državnih organa. Istiskivanje hršćanske nauke i školovanje, iz obrazovanja. To je oblik ruganja isto. To je unižavanje, dakle, to nam ne treba, mi ćemo to izbaciti. Naturanje, navodno, naučnih pogleda na svet, recimo evoluciju ili šta ja znam, vjera u nauku umjesto u Boga, znam, to je ruganje. To je oblik ruganja. On je suptilniji i podmukli, ali to je isto, to je ruganje na našu vjeru u Boga. To je ruganje na hrišćanstvo. I rugači će govoriti poput onog nepokajanog razbojnika na križu, ako si sin Boži, pomogni i sebi, pa pomogni i nama. Tako će govoriti rugači. Ja danas više čujem to nego ikada ranije. Kako je taj Bog, Bog ljubavi kada dozvoljava zlo u svetu, ratovi u svetu, djeca ginu? Kakav je taj Bog ljubavi koji dozvoljava da stradamo, pa čak i verni da stradaju? Voleo bih da imam vremena da govorim o toj temi, jer to je jako interesantna tema. Da vam pokažem da Bog nije kriv tu uopće. Nego da čovjek žnije, žanje ono što je sijao. Tako, svojim željama su ga pretvorili. Ljudi su odgovorni za zlo u svetu. Bog nikad nije autor zla. Bog je dao Adamu i Evi zadatak, povjerio, povjerenje, da obrađuju i da čuvaju zemlju. I postoji jedan zakon i u prirodi, i u društvu, i u duhovnoj sferi koji je bez presedana. Što čovjek posije, to će da požnije. Niko ne može vani posijati pšenicu, a žnjeti smokve, recimo. To je zakon neprikosnoven u prirodi. Niko ne može sijati grijeha, a da žanje blagoslov. Ljudi bi htjeli da psuju Boga, da kunu Boga, da maltretiraju hrišćane, to već rade godinama, a onda kažu kakav je taj Bog ljubavi koji dozvoljava ratove u svetu. Ljudi su pokvareniji nego što su ikada bili braći i sestri. Ali to nije naša tema. Dakle, neznabošci, odnosno rugači u posljednje vreme će ovako govoriti. I smijavaće se. Jer neće hteti, kako Petar kaže, ne hotice, neće da znaju da je predpotopni svet poginuo. Tako. U psalmu 73, 11, 12 slično nešto kaže. Kaže, bezbožnici se još hvale, kaže. Ma kako će razabrati Bog, kaže, šta mi radimo? 73. psalm 11. i 12. vrsta. Kako će razabrati Bog? Zar višnji zna? Pa eto, kaže, bezbožnici srećni na svetu umnožavaju bogatstvo svoje. Još piše psalmista, oči su im izbuljene, kaže, ne trude se na mučnim poslovima, nego gospodski rade. Još psalmista koji je bio jako pobožan čovjek, kaže, to je mene potreslo u životu, nisam mogao razumeti. Jer stvarno bezbožnici dobro žive, kaže. Znate, ima jedna divna vrsta u tom psalmu, niže u psalmu dole. Kaže, sve dok nisam ušao u svetinju Božju, onda mi je, kaže, Bog otkrio, na klizavom su putu, oni kaže, na klizavom su putu. I pas će, kaže, od jedan put, nestaće ih. Ja, kada sam tako mislio da bezbožnici dobro žive, da napreduju, ja sam bio kao živinče, kaže, nisam razumijevao šta je istina, šta je mudrost. Kada sam ušao u svetinju, kaže, Bog mi je otvorio oči, pa na klizavom putu si ih postavio, Bože, kaže. Mudri ljudi to mogu sagledati. Ova vrsta ruganja može također imati i suptilni oblik. Ne otvoreno ismejavanje, već teološko dokazivanje da Hrist je već tajno došao ranije, da nikad neće više doći. To je učenje adventista, to je učenje Jehovinih svjedoka, to je učenje mnogih drugih, da je Hrist tajno došao, 1800 te i te i tako dalje. Niko nije znao, tajno je došao. To je ruganje, braće i sestre. Hrist je upozorio, ne dajte se prevariti na ovakva učenja. Jer svi će ga ugledati kada dođe. Svi će ga ugledati. Dakle, može se i u teologiji ugurati taj način ruganja. Pod ozbiljnom temom propovedanja, to je isto ruganje. Hrist je crkvu upozorio, čuvajte se takvih. Kada primetimo, braćo i sestre, umnožavanje bezbožnika i rugača, šta trebamo raditi? Našu lozinku nemojmo zaboraviti. Stražite i molite se. Jer se približava dan vašeg iskupljenja. Stražite i molite se. Jer je kod vrata, kaže Krist. Još jedna karakteristika društva. Još uvijek smo znaci u stanju u društvu. Okultizam i kultovi. Pojava i masovnija pojava okultizma i kultova. Čitamo 2. Timoteva 4.4. Kaže ovako. Odvratit će uši od istine i okrenuti se ka gatalicama. 2. Timoteva 4.4. Dalje, Matej 24.5 i 24. Kaže ovako. Jer će mnogi doći u moje ime, govoreći. Matej 24.5 kaže ovako. Jer će mnogi doći u ime moje, govoreći, ja sam Hristos, i mnoge će prevariti. I 24. vrsta, iste glave. Jer će izići lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Ovdje ima dve stvari u ove citate koje sam dao. Pojava okultizma, ono što Timotej kaže, da će se okrenuti gatalicama, vraćarima, i pojava lažnih učitelja, lažnih Hristosa, to je pojava kultova. Dakle, bit će sve manje ljudi kojima je dovoljna biblijska istina, a sve više onih koji će istinu tražiti u vražbine, u gatanja, u horoskope. Današnja omladina ne može da zamisli dan bez horoskope. Čim ustaju ujutro, okrenu novine da vidiš šta kaže danas. Taman posla, braćo i sestre, kada bi naša sreća bila igra položaja zvijezda. Mi smo onda najbedniji i najmizernija stvorenja na svetu. Jer onda zvijezde kontroliraju naš život, našu sreću, našu nesreću, naše udaje, naše ženitbe i tako dalje. Taman posla da je astrologija, da su horoskopi ispravni. Mi nismo igra zvijezda, mi smo Božja stvorenja i Bog je u suverenoj kontroli. Ali ljudi, u posljednje vreme naročito, odvratit će uši od istine i okrenut će se gatalicama, kaže Pavle Timoteja, upozorava ga. Danas to ima mnogo oblike, gatanje, horoskope, gledanje u dlan, u šoljicu kafe. Ja sam prije mjesec dana na Beogradskoj televiziji, bila čitava emisija, ozbiljna emisija. Stručnjak, došla jedna žena za gledanje u dlanove. Pa to su bile naučne studije cele, nacrtali su dlan, onoliki, pa sve ove linije, pa ona sad objašnjava, ova linija vam znači, ovo ovdje vam je u pitanju brak, ovdje vam je u pitanju karijera, ovdje vam je u pitanju dužina života. Taman posla, braće i sestre. Taman posla. Naša telesa se menjaju. Mi možemo vježbama, gimnastikom učiniti od sebe atlete, a možemo isposništvom učiniti od sebe ovako. Nismo mi određeni na osnovu dlanova. Bog kontrolira suvereno naše živote. On daje život, on oduzima život. On kontrolira sve. Ali ljudi će se okrenuti. I naivci, znate, naivci su smatrali da će obrazovanje 20. veka iskoreniti sve ovakve kultove. To možete čitati u mnogim filozofskim knjigama. Kaže, kad mi obrazujemo ljude, kad više ne bude nepismenih, neće više biti gatanja i vraćanja i horoskope i okultizma. Pa danas ga ima više nego ikad, a danas je obrazovanje na višem nivou nego ikad. Naravno, Krist je bolje znao od sve naučnike. Znači, to je još jedno paradoksalno stanje. Obrazovanje raste, a suje vere opet raste. Okultizam. Mi se nećemo baviti analizom svih mogućih okultizma. A onda tu su i kultovi. Okultizam je jedno. To je, dakle, vraćanje, gatanje, gledanje u zvijezde i tako. Kultovi, to su nove religiozne grupe, to su nove mesije, to su novi Hristosi koji će se pojaviti. Jim Jones, sećate se Jim Jones prije nekoliko godina? To je jedan Amerikanac koji je zaveo sa sobom veliku grupu i 900 njih odveo tamo u Gvajani i svi su izvršili samoubojstvo u ime te njihove vere i religije. On je tvrdio da je on novi mesija. Sun Moon, ako ste čuli o njemu u Americi, drma ogromnu većinu omladine. Sun Moon je prije 2 izjavio da je njemu Bog dao otkrivenje da ima šanse, najbolje šanse, da postane novi mesija. Mi smo živjeli u Arizoni 2, Arizona je pustinja, znate, 45 stepeni je prosječna temperatura preko ljeta. I ja sam gledao na svaku raskrsnicu ove obožavaoce Sun Moona. Ako idete u Americi, vidjet ćete ih, prepoznat ćete ih po tome što prodaju cveće. Na svim raskršćima prodaju cveće i novac koji od toga zarađuju šalju tom Sun Moonu, njihovom mesiji. To je, braćo, nemala žrtva. Stajati 5-6 sati na 45 stepeni na asfaltu. Ljudi bi se onesvestili od toga. Žrtvuju oni sebe za Sun Moona, za svog novog mesiju. To su kultovi, braći i sestri. Jer kaže Hristo ovdje, pojavit će se novi Hristosi. Nemojte se čuditi, bit će ih sve više i više. Jer je to karakteristika, znak posljednjeg vremena. I nažalost, mnogi su već prevarani, a bit će ih još više koji su prevarani. Svi oni koji su odbili istinu, primit će laž. Ostanimo budni, braćo i sestre. Stražimo i molimo se za sebe, za našu djecu, za našu braću i sestre iz zajednice, za naše narode, za državu u kojoj živimo, da ne upadne u te opasne kanđe kultova i okultizma, jer je to strašno. To su demonske sile koje kontroliraju čovjeka iz kojih se teško može izvući. Još jedno zlo, jer to su zla vremena. Kriza autoriteta. Kaže apostol Pavle u Timoteju 2 Timoteja 3:2. Jer će ljudi postati, između ostalog, ono što je ređao 19 tamo nemoralnih stvari, nepokorni roditeljima. Iako je ovdje pomenuta samo nepokornost roditeljima, nema sumnje da će ta nepokornost da se proširi i na ostale autoritete. Jer ako neko ne poštuje roditelje, nema tog autoriteta koga će on poštovati. Ako on ne poštuje majku koja ga je rodila i odgajala i oca koji je bdio na njem, neće taj čovjek ni jednog autoriteta poštovati. Kad bismo imali vremena, voleo bih da govorimo o autoritetima. Jer to je jedno veliko zlo danas. Biblija, braćo i sestre, da iskoristim trenutak, jako poučava i posvećuje pažnju autoritetima. Bog nije stvorio ni jednu instituciju bez glave, bez autoriteta. To je Božji način dejstvovanja. I Biblija nam otkriva 6 autoriteta koje mi mora da znamo i mora da ih poštujemo. Prvo, Boga kao vrhunskog autoriteta. Drugo, Krista kao autoriteta nad crkvom svojom. To možete čitati u Korinćanima 11. glava. Kaže, Bog je glava Kristu, a Krist je glava crkvi. A muž je glava ženi, to je treći autoritet. Muž je glava ženi. Nažalost, to je puno neshvaćena tema, ali to je tako, kada se pravilno shvati, jer muž je odgovoran. Kada su prvi ljudi pali u grijeh, vi znate da je Eva bila inicijator, ali koga je Bog tražio kada je išao po vrtu? Jer on zvao Evo, gde si? Nije, nego je zvao Adame, gde si? Zašto? Jer Bog postavio muža da bude odgovoran. Nije glava u porodici, nemojte razumjeti da to znači da muž može da radi šta hoće. Da nikome nije odgovoran. Jer kaže Korinčanima 11. glava, a svakome je mužu glava Krist. On ima svoju glavu koja odgovara. kako se ponaša prema ženi, prema supruzi, prema deci i tako dalje. Ali činjenica da je muž od Boga postavljen da bude glava, ženi on odgovara. Ako žena upadne u grijeh, ona će stvarno snositi posljedice, ali Bog će prvo od muža tražiti odgovornost. Jer on je prvo stvoren i o njemu je predata naredba da čuva i da se brine o svemu što će se stvoriti. Jer naredbu je Bog dao Adamu da čuva i da odgaja još prije nego je Evu stvorio, ako pogledate prvu glavu Mojsijevu. Dakle, on je odgovoran za sva stvorenja. Čovjek, muž prije svega. To je treći autoritet. Četvrti autoritet jesu roditelji nad djecom. Djeco, pokoravajte se svojim roditeljima. Slušajte svoje roditelje, to je biblijska nauka. Roditelji su apsolutni autoritet nad djecom sve dok oni ne stanu na svoje noge, odnosno dok ne formiraju svoje brakove. Sve dotlen su roditelji glava djeci. Tako je Bog to naredio. Peti autoritet koji je isto razdrman danas kao i sve ostale autoritete jeste starešinstvo u crkvi. Bog je postavio starešinstvo u crkvi da se stara i da upravlja stadom. Kaže Božja reč, prepoznajte oni koji se trude i budite pokorni takovima. Druga je stvar što se to manipuliše danas, što i starešine nekad nisu prave starešine, to je druga tema. Ali Bog je postavio ovaj autoritet da bude reda u crkvi. I šesti autoritet kojeg je Bog postavio jeste državna vlast. Rimljanima 13. glava, možete čitati malo više. Mi smo dužni, čak tamo kaže, ne da smo dužni, nego kaže iz ljubavi, iz osjećanja, trebamo se pokoravati na svemu što je pozitivno u državnoj vlasti. I treba da podržavamo, kaže, sve dobro, sve dobro. Svaki dobri potek vlade mi treba da podržavamo. Jer državna vlast je autoritet nad narodom, to je Bog postavio. Dakle, kada govorimo o krizi autoriteta, to zahvata svih šest autoriteta. Ali počinje u porodici. Ja vjerujem da je Bog zato inspiracijom Svetog Duha pomenuo samo to. Ljudi će postati nepokorni roditeljima. To počinje tu, jer brak, porodica je osnovna ćelija i crkve i države i svih ostalih institucija. Ako tu upadne čovjek, znate, stari ratnici su znali to i oni su jako, Rimljani recimo i stari Grci, jako puno su posvećivali porodici. Jer oni su govorili, ako porodica padne, pada država. Jer porodica je osnovna ćelija u društvu. Stari reformatori su isto govorili, ako porodica padne, pada crkva, gotova je. Jer crkva je skup porodica. Porodica je u krajnoj liniji, dakle, brak ta osnovna ćelija i ako tu razdrma, ako tu pukne, puklo je sve. Pala je crkva, palo je društvo, pao je sve. Pao je jedan narod. Tu treba da počne pravilno vaspitanje koje uključuje i poštovanje i pokornost autoritetima u porodici, braćo i sestre. Ja se bojim da smo mi danas, mi kao roditelji, previše prepustili svoju decu na vaspitanje nevjernim institucijama, školi, dečjim jaslićima i tako, vrtićima i tako dalje. Porodica je od Boga uspostavljena da usađuje autoritet. Čitajte priče Solomonove, naći ćete mnogo instrukcija, majko, oče, poučavajte svoju decu na mudrost, na pokornost, na radnost, na disciplinu. Porodica je odgovorna za to. Neće Bog tražiti odgovornost od državne vlasti za to, nego od porodice. I karakteristika posljednjeg vremena, dakle, jeste sukob, nemir u porodici, raspad u porodici. Zašto to kažem? Jer nepoštovanje, da malo kažem u beneficiji, u prilog omladini, da se ne osjeća iskritikovanom. Nepoštovanje roditelja ima svoje korene. Djeci ne dolazi tek tako na pamet da ne poštuju svoje roditelje. Imaju oni i svojih razloga, znate. Roditelji žive neprincipijalno. Kada djeca vide dvolični život kod svojih roditelja, kada ne vide principijelnost, kada ne vide onu pravu duhovnost, onda njihovi roditelji nisu više autoritet za njih. Jer da vas podsjetim, autoritetom se ne postaje naredbom, ja ću sebe proglasiti predsjednikom i gotovo, nego kvalitetom i žrtvovanjem. Isus Krist je bio sin Boži, ali nikada, dokle nije uskrsnuo, dakle dok nije prošao kroz križ, nije rekao ovo, što ću sada citirati. Nakon križa Krist je rekao, dadaj mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. On je bio Bog od uvek i on je mogao imati tu vlast uvek, ali on je čekao da prođe kroz krst, da dokaže da ljubi čovjeka, da dade sebe za čovjeka, onda je on punim autoriteta mogao rekao, dadaj mi se svaka vlast i na nebu i na zemlji, jer sam dao sebe, jer sam žrtvovao, dao sam sve što sam imao, svoj život sam dao. Kada bi djeca današnja vidjeli to kod svojih roditelja, roditelji bi bili autoritet, braće i sestre. I nije uvijek najispravnije govoriti samo djetetu, ja sam ti otac i ti imaš mene da slušaš, nego praksom mu pokazati da si ti autoritet. Djelima. Tako će otac i majka uvijek biti za djeteta ono što smo mi za malu djecu, znate. Mala djeca se uvijek hvale svojim roditeljima. Ako slušate njihove razgovore, Kažu, moj tata, znate on koliki je, moj tata ovako radi, onako radi. Ili moja mama, znate kako ona radi. Ali kada odrastu, kada počnu da razumevaju i između redova da čitaju nas, onda mi više nismo takvi autoritet za njih. Dakle, hteo sam reći, nisu samo deca kriva. Nije to njima pao s neba da oni ne poštuju roditelji i ostaje, nego roditelji snose ogromnu krivicu tu. Sve im daju u današnje vreme, ali ne onu pravu ljubav i vaspitanje, jer nemaju vremena. Kupuju za njih sve, žrtvuju novac, ali ne daju im sebe. Sebe, to što je na prvom mestu. Znate, stari filozof Sokrat je najviše voleo jednog svog učenika, jer u staro vreme filozofi nisu bili plaćeni novcem, nego su im učenici nosili koje kakve darove, ko je šta imao. I jedan je došao kod Sokrata i Sokrat ga je uvek pominjao u svojim delima. I pao je ispred njega, bio je siromah. I kaže, Sokrate, ja nemam ništa, kaže, ja predajem sebi, tebe, kaže, tebi. Ja predajem sebe, kaže, kompletno, i pao je pred noge njegove. Kaže, Sokrat, to mu je bio najdraži dar u cijelom životu. Da neko kaže, ja sebe predajem tebi. I to je ono što mi trebamo dati svojoj deci, braće i sestre, prije svega, sebe. Svoju ljubav, svoju nežnost, svoju pažnju. To je ono, nisu auta na prvom mjestu, jer neće ih zadovoljiti trajno. No, predugo sam pričao o tome. Dakle, kriza autoriteta jeste znak posljednjeg vremena. Raspad u porodici, sukob u porodici, to je ono što rađa nepoštovanje roditelja. Kada deca vide raspad između roditelja, nepoštovanje muža, žene i ženina nepoštovanje muža, onda se dete osjeti da nisu moji roditelji ono što sam ja mislio. I oni gube svoj autoritet. A to je već opšta kriza autoriteta. Jer ta nepokornost u porodici, taj raspad familije današnje, onda rađa bune. Bune u društvu, bune u državi, svuda. Bune u školi, bune u crkvama, svuda. Svuda, jer onda postoji buntovni mladi ljudi. Nema autoriteta za njih. A to je duh Sotone, braće i sestre. Hteli mi to je duh Sotone. Jer znate ko je autor prve bune? Da vas još jednom podsjetim, kada je Bog stvorio svijet, 1. Mojsijeva 1.31, i pogleda Bog na sve što je stvorio i gle, beše veoma dobro. A onda je stupio na scenu Lucifer, taj anđeo svetlosti. I poveo trećinu anđela sa sobom i rekao, ko je višnji i ja mogu da se izjednačim s njim. I to je bio prvi atak na harmoniju, prva buna. I autor svake bune jeste Sotona. Autor svakog nepoštovanja autoriteta jeste Sotona, jer on je prvi stavio znak pitanja na autoritet Boži. Ko je Bog da upravlja svetom i ja mogu upravljati svetom? A mi vidimo kako Sotona upravlja svetom. Bog mu je stvarno dopustio, jer on je knez ove planete na određeno vrijeme. Kako on upravlja svetom? Nažalost, ljudi će postati ponositi, hulnici, nepokorni. To su karakteristike ljudskog društva u posljednje vreme.
Pauze, može.
Ovo što smo do sad govorili su bili najsažetije što je moguće znaci u društvu. Ima ih i mnogo više. Gladi, pomori, mogli bi diskutovati o svima, ali vreme ne dozvolja. Ovo je najblic, ovako najkraći pregled koji vjerujem da će nam pomoći da imamo jedan globalni pregled kako će izgledati to posljednje vreme, a bit će puno prostora i za vaše sopstveno izučavanje Božje reči. Dakle, stanje sa našom planetom nije bilo ružičasto opisano za ova posljednja vremena, stanje u društvu još manje. Sada nešto o stanju u crkvi. Ili znaci u vezi sa crkvom. Već smo rekli da neposredno prije drugog dolaska Isusa Krista po crkvu, crkva neće biti u najboljem izdanju. Dobar deo potresa koje će zahvatiti društvo odrazit će se i na crkvu. Pad morala, već smo pomenuli, prodroje u crkvi. Nepoštovanje autoriteta koje počinje u porodici prodiraći u crkvi. Nepoštovanje starešina, nepoštovanje propovednika, starešinstva. Skretanja sa biblijskih doktrina. Formalizam, svetovnost, napad na hrišćansku slobodu, lažni učitelji, podjele, materializam, najamništvo, lažni pastiri, koji su najamnici u stvari, nisu pravi pastiri, su samo neke od odlika crkve u posljednje vreme. Da pogledamo malo detaljnije u 2-3 stvari od ove koje smo nabrali. Jedan od znakova koja Biblija pominje u vezi sa posljednjim vremena jeste otpad ili osipanje, izlazak iz crkve, odlazak nekih iz crkve. Evo nekoliko citata. Druga Solunjanima 2:1-3. Druga Solunjanima 2:1-3. Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista i za naš sastanak u njemu, da se ne date lako pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom, ni rečju, ni poslanicom kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov, da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći dok ne dođe najprije otpad. Drugi citat, 1 Timoteva 4:1. A duh razgovetno govori da će u posljednja vremena odstupiti neki od vere. 1 Ivanova 2:18-19. Djeco, posljednje je vreme i kao što čuste da će doći antihrist i sad mnogi antihristi postaše, po tom poznajemo da je posljednji čas. Od nas iziđoše, ali ne biše od nas. Kad bi bili od nas, onda bi ostali s nama, ali da se jave da nisu od nas. Oni koji izlaze iz crkve. Juda, Judina poslanica 17-19. Vrste. A vi, ljubazni, opominjite se reči koje naprijed kazaše apostoli Gospoda Isusa Hrista. Jer vam kazaše da će u posljednje vreme postati rugači koji će hoditi po svojim željama i bezbožnostima. Ovo su oni što se odvajaju od jedinosti vjere i jesu telesni koji duha nemaju. Oni koji se odvajaju od vere. Navedeni citati, a ima ih još, bez sumnje pokazuju da će jedna od karakteristika crkve u posljednje vreme biti otpadanje, osipanje, napuštanje crkve. Ljudi će tražiti svakojakih izgovora da se odvoje od crkve. Nekima se ne sviđa propovednik, kaže. Dokle je taj propovednik, ja ne idem. Drugima se ne sviđa crkvena zgrada, kaže. Dok oni ne naprave nešto što je propis, kod nas to jako puno kažu. Mi imamo crkvu u našoj kući. U polupodrumskoj prostoriji. Toliko su naše mogućnosti. I neki koji su dolazili govore, dok vi ne napravite posebnu crkvu, da to liči na crkvu, gdje ćemo mi tamo dolaziti u nekoj kući u polupodrumu? Svakojakih će izgovora ljudi tražiti da se odvoje, da ne idu u crkvu. Trećima se ne sviđa sastav članstva. Neki kažu, ma oni su tamo previše prosti, kud bi ja s njima? A opet drugi kažu, tamo su neki previše učeni, gdje ću ja s njima da se miješam? Ali to je suptilni izgovor u srcu. Nije to pravi razlog. Znaju oni. I Bog zna. Četvrtima ne godi nauka koja se propoveda, osobito ako je zdrava nauka. Ako se propoveda protiv grijeha, ako se propoveda za pokajanje, kažu, neću da ja idem, uznemirava me taj propovednik. Meni su to rekli više puta. Da ih uznemirava. Kaže, lijepo smo mirno živjeli dok ovaj nam nije rekao neke stvari. Sad ne možemo da spavamo, kaže. Petima opet, znate, u traženju svih mogućih razloga da se ne ide u crkvu, ne odgovaraju termini. Kod nas kažu, kud baš nađošte u nedjelju u sredu kad ima fudbal na televiziji? I neki upravo zbog toga godinama ne dolaze. Kad ih posjetimo, sve je fino, stvarno. Divni su ljudi, hoće primiti i literaturu i razgovaraju. Ali nikako da dođe u crkvu. Pa kaže, baš je uvijek tad utakmice ili šta ja znam, nešto na televiziji bude najinteresantnije. Gdje ste našli baš u nedjelju i u sredu da postavite časove? Sve manje će biti onih koji će ostati u crkvi. A ostale, kultovske i sektaške crkve mogu i napredovati upravo u posljednje vreme. I neka vas ne čudi. Mene bi čudilo kad bi se crkve danas punile. Jer to nije znak posljednjeg vremena. Nego da će se prazniti. Još samo dva kratka komentara u vezi otpada. Otpad, braćo i sestre, ne znači da će otpadati i na novo rođeni, istinski, pokajani, već spašeni ljudi. Nemojte se bojati da ćete izgubiti spasenje. Ja vas molim, ne upadajte u tu zamku. Jer apostol Ivan kaže, onaj zadnji citat koji sam čitao iz druge glave, od nas iziđoše, ali ne biše od nas. Oni koji su otišli. Od nas iziđoše, s nama su bili, s nama su se družili, ali ne biše od nas. Prema tome, Božja djeca se ne trebaju plašiti da će izgubiti spasenje. Hristos će sigurno sačuvati svoje. U Ivanu 10. glavi 28. i 29. vrsta Krist kaže da su njegove ovce u njegovim rukama i da ih niko ne može iščupati. Niko. Ja juče sam vam pomenuo i apostol Pavla iz Rimljanima 8. Ni dubina, kaže, ni širina, ni visina, ni sile anđelske, ni sile nebeske, ni sile bilo kakve, kaže, ne mogu nas odvojiti od ljubave Božje koja je u Isusu Kristu. Ja ne mislim da će čovjek izgubiti spasenje ako ne veruje u sigurnost spasenja, ali mi je žao da se muči tako. Da se boji za svoje spasenje, da će izgubiti, da će možda upasti. Bog je to uzeo na sebe, braće i sestre. On će nas sačuvati. Dakle, otpad, htio sam reći, ne znači da će otpadati pravi vernici, nego da će početi čišćenje u crkvi. Kaže apostol Ivan u istom tom citatu, da se pokažu oni koji nisu od nas. Zato će, kaže, doći otpad. Ali otpad, braću i sestre, nažalost, ipak znači da se vera od roditelja na decu neće prenositi bez zaguba. Dakle, ako mi imamo otpadanje u crkvi, to znači da naša djeca, djeca njihove djece, da će sve manje i manje ostajati u vjeri. To znači otpad, nažalost. Jer svi, nadam se da svi znamo da vjera, prava vjera, pravo spasenje nije nasljedno. Da mi ne možemo garantovati našoj djeci spasenje samo zato što smo mi izmireni s Kristom. Oni moraju sami spoznati Krista, sami ga priznati, sami doći njemu. Otpad znači da će biti osipanja. Da ćemo mi gubiti djecu. Da neki neće ostati u vjeri. Jer kako bi inače bilo otpada? Zato, braćo i sestre, pazimo na našu djecu. Stražimo i molimo se. To je lozinka naša. Stražimo i molimo se. Izvolite.
Zato jer Bog nema uručati samo djece, sinove kćeri.
Samo djece. Samo prvorođenu. Da, nema drugog, trećeg koljena. Nema nasljednosti u spasenju. Hvala, brate. Drugo što sam teo reći, to je bilo prvo da otpad se ne odnosi na verne, neće otpasti verni. Drugo, neki će tiho otpasti na svoju pogibao, ali će se deo onih koji otpadnu pretvorati u aktivne neprijatelje crkve. I to je ono što će crkvi zabadati nož u srce u ova posljednja vremena. Neki koji se odvoje od vere postaće rak u crkvama. Uznemiravaće crkvi. Pravit će nevolje u crkvi. Izazivaće nevolje, sukube, razdore, stimuliraće sukob između braće. Ogovaranjem, bilo kakvim načinom. To je nešto o čemu ćemo govoriti malo kasnije kod pojavu lažnih nauka i lažnih učitelja, ali htio sam upozoriti da neki od onih koji će otpasti, da će praviti probleme u crkvi. Čitajte apostolo Pavlove poslanice i vidjet ćete, kaže, onaj Dimitrije Kovač mnogo mi zla nanese. Onaj neki drugi Simon tamo i taj mi kaže mnogo zla nanese, koji su otpali, a bili su s njim u veri. Oni su se okrenili protiv njega i činili mu zlo. Tako će biti i danas. U posljednje vrijeme. I ako danas sagledavamo otpad po crkvama, šta trebamo raditi, braći i sestre? Da sjednemo pa da kukamo? Ne, to je u jednom izvesnom smislu pozitivna poruka. To znači da se približava dolazak Isusa Krista. Da mi trebamo otvoriti još više naše oči, radovati se i očekivati Gospoda Isusa Krista, jer je blizu, kod vrata, kaže. Zato, nemojmo napuštati crkve kad vidimo da se osipaju. Da kažemo, šta je tamo, već dvoje, troje ostalo, kud ću ja da idem? Nema omladine, nema hora, nema... Svi bi mi voljeli da to ima, dobro je to. Ali nemojmo odstupati od crkve. Naprotiv, kaže apostol ovako u Jevrejima 10:23-25. Jevrejima 10:23-25. Da se držimo tvrdo priznanja nada, ne ostavljajući skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugoga savjetujeći, i sad je ovo još važnije, utoliko većma koliko vidite da se približuje dan sudnji. Dakle, koliko vidimo da je bliže kraj, da je više otpada, da je sve manje ljudi koji ide u crkvu, još više trebamo biti aktivni u crkvi. Još redovniji u crkvi, a ne da to nama, i nama bude izgovor, pa evo, svi su otišli, ajte, da i mi prestanemo da se sastavimo. Drugo zlo u crkvi u posljednje vrijeme jeste formalizam. Ili licemere, tradicionalizam. Neka pobožnost samo forme radi. Kaže 2. Timoteja 3:5. Koji imaju obličje pobožnosti, ali sile su se njezine odrekle. I u Titovoj poslanici nešto slično piše Pavle Titu. Govore da poznaju Boga, a djelima ga se odriču, jer su mrski i neposlušni i ni za kakvo dobro djelo valjani. On govori o vjernim ljudima, ne govori o nevjernim. Nažalost. Znate, dobro je kada pravi hrišćani koji su stvarno nanovorođeni, stvarno pokajani u srcu, dobro je kada pronalaze i načine, formalne načine, vidljive znake pobožnosti. To su molitva, post, nošenje Biblije, svjedočanstvo. To su neophodni formalni znaci kroz kojih mi ispoljavamo svoju veru i to je normalno. Večera gospodnja, krštenje. To jesu znaci formalni, da tako kažemo. Ali ako su rezultat prave vjere, prava vjera se ne može ispoljiti drugačije nego kroz vidljivih stvari. I dobro je kada čovjek istražuje kako da ispolji svoju istinsku veru, da dođe do izražaja. Jer ono što je unutra, ono teže da izađe vani. Ali, tragično je kada je situacija postane obrnuta. Kada ljudi nemaju u srcu pravu veru, a pokušavaju da spoljašnost odaje izgled pobožnosti. To je ono o čemu ovde govori apostol u posljednje vreme. Da će imati obličje pobožnosti, da će se šunjati sa velikim Biblijama naokolo, da će svima razglašivati da poste, znate, ja postim ovih dana. Da će svojim molitvama propovedati po 30 minuta, ja nisam protiv dugih molitva, ali to je jedan znak licemjera, znate. Mi moramo imati svaki svoj kutić za duge molitve sa Bogom, a ne u zajednici. Svak može manipulirati svaku dobru formu kroz koju mi ispoljavamo komunikaciju sa Bogom, ako to nije rezultat istinske vere. To je bogumrski formalizam, to je licemere, to je tradicionalizam, znate. Ljudi će ići u crkvi zato što, eto, i njihovi roditelji su išli, zato što tradicionalno pripadaju toj crkvi. To je puki formalizam. Bogu je to mrsko, znate. Motivi mogu biti različiti, zadovoljiti svoje sujeverje. Kod nas ima toga puno, sujeverja, znate. Naravno, naši studenti pred ispita ili šta ja znam, starije žene, prije nego im se udaju deca, oni u crkvu idu. Da, to je sujever. Nikad u životu ne idu, ali kad dođu takve neke krizne situacije, onda misle da će ta sveća koju zapale ili to prisustvo u crkvi nešto samo od sebe značiti. Bez da imaju to u srcu. To je taj puki formalizam koji će crkvom vladati. Koji su se odrekli sile pobožnosti. Nema sile, to je samo forma prisutna. Mogu motivi ostatka ili odlaska u crkvi biti da se ostane u očevoj veri. Evo, da ne povredim moje roditelje, znate. Da ih ne pražalostim, ja kao njihov sin, ja ću da idem u crkvu. Eto, radi mojih roditelja. To je formalizam. Razni mogu biti motivi, ali suština formalista je ista. Imaju obličje pobožnosti, ali ne i sile. Crkva posljednjeg vremena će biti crkva formalizma. Previše oblika pobožnosti, a premalo istinske duhovne sile koja će drmati ljude, koja će ih terati pokajanju, da padaju na koljena, da se mole Bogu, da ispovjedaju svoje grehe, da traže Isusa Krista. Premalo sile, a previše formalizma, obreda, načina, organizacije. Ja kažem, sve je to dobro kada je rezultat prave vere. Loše je ako postane obrnuto. Ako je previše forma, previše oblika, previše procedura, previše pravila, a premalo sile, onda ne valja. Od takvih, braćo i sestre, kada postane crkvena služba rutina, navika, tradicija, od takvih se Hristu povraća. To je duh Laodikejske crkve. Kaže Krist, niti si vruć, niti si hladan. O, da bi bio, kaže, vruć ili hladan. Ovako kaže, gadi mi se, povraća mi se od tebe. Jeste pokušali da pijete mlaku vodu? Mlaka voda se daje u medicini za pročišćavanje, da čovjek može da povrati. Mi pijemo ili jedemo jela koja su ili hladna ili topla. Ja ne volim topao sladoled, ne znam kako vi, ja ga volim hladno. Ali ja ne volim hladnu supu, ja je volim toplo. Zato Krist kaže, o, da si bio studen ili vruć, da si bio prijatan u jednom pravcu, ovako si niti studen, niti vruć, ni za šta ne valjaš, povraća mi se od tebe. I to je odlika Laodikejske crkve, koja je isto epohalni period, tih sedam crkava isto predstavlja sedam perioda, slično onih sedam praznika koje smo videli. Laodikejska crkva je zadnja crkva. To je crkva posljednjeg vremena, koja je prvu ljubav napustila, koja je niti hladna, niti vruća. To će biti duh crkve u posljednje vreme. I kada sagledamo ove simptome u crkvi, braću i sestre, znajmo da je posljednja vremena, da je pred vrata. I onda stražimo i molimo još jače. Sa punom vojnom opremom. Ja ću malo vašu pažnju zadržati. Onu prvu sliku sam na brzinu sklonio u početku, ako ste primijetili, to su bili rodovi Svetoga Duha. Teo sam skrenuti na jedno posebno zrno roda, strpljenje. Ali nisam to uradio. Još jedno zlo u crkvi jeste pojava lažnih proroka i učitelja. Govoreći o karakteristikama posljednjeg vremena, Isus Krist je pomenuo i lažne proroke. Marko 13.22 kaže, jer će izići lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće i izabrane. Slično smo čitali u Mateju 24.11. Apostol Petar, govoreći o lažnim prorocima i učiteljima, daje profil, daje osnovne karakteristike tih lažnih proroka i učitelja. Ja se moram tu malo zadržati, jer to je pogubno za crkve danas. Kaže Petar u drugoj poslanici Petrovoj 2.1-3. Druga Petrova 2.1-3. A bijaše i lažnijeh proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnijeh učitelja, koji će uneti jeresi pogibli i odricat će se gospodara koji ih iskupi i dovodit će sebi naglu pogibao. I mnogi će poći za njihovim nečistotama, kojima će se huliti na put istine. I u lakomstvu lovit će vas izmišljenim rečima. Njihov sud odavno nedocni i pogibao njihova nedrijema. Tri su osnovne karakteristike lažnih proroka učitelja na osnovu ovog teksta, ako pažljivo razmotrite kad imate vremena. Prvo, lažni učitelji i lažni proroci djeluju unutar crkve. To nisu isto što i lažni Hristosi. Jer lažni Hristosi, to su lažne mesije koje obrazuju kultove, nove sekte, nove crkve. Oni ne djeluju unutar crkve. Sun Moon, Jim Jones, oni se proglasuju mesijama, iskupljaju sebi sledbenike, formiraju posebnu crkvu, posebni kult. Lažni učitelji djeluju unutar crkve. Jer će se među vama, kaže apostol, pojaviti. I dalje kaže, koji će uneti među vama i jeresi. Dakle, unutar crkve. Drugo, to je prva karakteristika njega. Drugo, oni će imati zapaženog uspeha. Jer kaže, i mnogi će poći za njihovim nečistotama, doduše. Ali mnogi će poći, činjenica. Oni će pokazati značajan uspeh. I treća njihova karakteristika je njihov motiv je lakomstvo. Jer kaže, u lakomstvu lovit će vas. To su ljudi koji se odlikuju materializmom. Lakomstvom ili za slavu ili za novac. To su tri odlike lažnih učitelja. Isus je govorio da je carstvo nebesko kao čovjek koji posije dobro seme u polju svojemu. A kad ljudi pospaše, dođe neprijatelj njegov i posija kukolj po pšenici. To je Matej 13. glava. To znači da između pšenice da će biti i kukolja. To znači da će između dobrih učitelja po crkvama biti i dobrih, hvala Gospodu, da će se javljati i lažni učitelji. Pojam lažni učitelj ili lažni prorok se može odnositi na dvije stvari, braćo i sestre. Ili na čoveka koji uopšte nije učitelj, nego sebe proglasuje učiteljem ili prorokom, a nije. Ili na čoveka koji jeste učitelj, izabran, priznat u crkvi, rukopoložen, ali koji širi lažnu nauku. Dakle, sasvim je jasno da će biti i jednih i drugih. Biće i onih koji niti su postavljeni za učitelja silom Duha Svetoga, niti su pomazani u duhu da budu učitelji, niti imaju dar učiteljstva kako Duh Sveti daje darove učiteljstva prema Korinčanima 12 i 14, nego su sami sebi naturili to pravo i ubeđuju ljude, meni je Bog dao tu službu. A Bog, znate, ne daje tajanstveno, nego Bog kaže, prepoznajte one među vama koji se trude. I nemojte verovati nekome ako kaže, meni je Bog u viziji rekao to i to. Pogledajte njegova djela. Njegova djela će pokazati da li ga je Bog stvarno postavio i kvalifikovao za tu dužnost. Jer kada Bog postavlja nekoga za učitelja, on će mu dati dar učiteljstva. Neće ga postaviti na službi na kojoj nije sposoban. Mi danas imamo previše manipulacija s tim, znate. Ljudi špekuliraju sa našim strpljenjem i sa našom savješću. Kažu, meni je Bog to rekao, ja ostajem u toj službi. A njegova djela, njegova ponašanja govore da on nema dara za to, niti je za to pozvan. Biće takvih, a biće i onih drugih, koji jesu prepoznati, koji imaju dara, koji su rukopoloženi u crkvi, postavljeni, ali poput Balama u Starom Zavetu će propovijedati lažnu nauku. Koristit će svoje pravo, svoj autoritet, svoje zvanje da bi zavarali ljude. Ovi lažni učitelji će uneti jeresi pogibli. Dakle, zastupat će takvu nauku od koje će se duhovno ginuti. A to su pre svega napadi na božanstvo i dovoljnost Kristove žrtve. To su prvi na udaru, prve stvari. Напади на дословно истинитост Светога писма, на вербалну инспирацију Светога писма, Библија, како се каже, то е данас јако расширено. Кажу да е првих 11 глава у Библија ипак само еден мит, да е тоа алегорично, да ние Бог то ствари мислио, ни он то за 6 дана створио свет, него неких 6 милиона година, и ние то да су се египчани потопили у Црвено мору. Код нас учители у Југославија, чекај, у нашим црквама то тврде. Ма как и каже, јас сам био на Црвено мору, довде, каже, до коленице вода само. Куд су се могли утопити? Шта они знају како е било прије 2, 3, 5000 година? Люди који ће ставјати знак питања на инспирација Светога писма, то су напади лажних учителја. Люди који ће ставјати знак питања на воскрсење, ма није Крист у ствари ускрсно, него је он био несвешћен, знате, па пробудио се од хладноће ујутру, тако у неделју, и има тих теорија на хиљаде, међу хришћанима, међу учителјима. Или о поновном доласку Исуса Христа. И понекад неће то бити груби напади или вређање Божих истина, већ лукави, суптилни методи одвраћања људи од истине, јер како би иначе преварили људе? Ми смо јуче рекли да циљ фалсификата је да што сличнији буде оригинал. И тако ће и лажни учитељи да се понашају. Они ће говорити хришћанским речником, они ће се служити појмовима хришћанским, лепим говором, надарени, али ће одвратити људе од истине, неутврђене. Zanimljivo je da se za lažne učitelje predskazuje značajan uspeh i mnogi će poći za njim. To verovatno znači da će se lažni učitelji dosta i truditi, da će raditi u veliku, da će ulagati truda, energije, da će se truditi da budu privlačni, interesantni, da uvode moderne metode, jer kako bi inače oni zadobili današnji svet kojeg ne zanima baš svaka dosadna nauka? Evo želi nešto interesantno, nešto što će privući njegovu pažnju. Ali uprkos njihovom uspehu, oni i njihova dela će biti uzrok, kaže nam biblijski tekst koji smo čitali, da se huli na put istine. Zašto? Jer žive, kaže, u nečistotama. Time sam hteo skrenuti pažnju da je mnogo važnije kako čovjek živi. Da li njegova...